Halo dan selamat datang di Coba Baca Podcast bersama saya Andreas Nova, dan pada episode kali ini kita akan menjawab pertanyaan netizen.
Kita saking tidak punya obrolan ya.
Jadi karena kenapa kita bikin random talk gitu? Karena buku yang mau kita bahas belum pada selesai dibaca.
Ya. Yeah. Bukunya 120 halaman tapi belum selesai ini. Astagfirullah.
Kenapa tuh, Mas? Kenapa
tuh? Jangan, Van, jangan cerita bodoh nanti soalnya. Ivan melakukan kebodohan.
Apa? Zar, bayangin deh, Zar. Sehari-hariku aku baca buku 4-5 jam baca buku sebagai pekerjaan. Terus saya mencari hiburannya dengan membaca buku. Itu apa hiburannya itu loh, membaca buku yang setelahnya 5 jam membaca buku. Susah mencari hiburan di membaca buku. Itu.
Tapi ini tidak bisa. Ini sih kemarin kan sempat apa sih yang mau kita obrolin dalam podcast kayak gitu kan. Terus dapat ide buat lempar pertanyaan Instagram dan kita cuma dapat 3 pertanyaan sih, tidak ada antusias semuanya.
Mungkin karena nggak di up lagi, Mas, mungkin.
Udahlah, kita ini aja, kita lihat aja ya pertanyaannya dari Mr.
Yang
Hadi
pertama. Dia bertanya apa?
Dia tanya ini novelis dan penulis skenario terbaik di Indonesia dan dunia.
Waduh.
Terus aku bilang jawab dunia.
Menjawab Indonesia aja ya, susah, apalagi menjawab dunia.
Enggak. Kita enggak mulai dari Indonesia dan dunia. Kita mulai dari terbaik. Kata terbaik ini yang aku masih bingung gitu loh, Van. Maksudku gini. Kalau penulis terbaik itu kan bukan penulisnya, tapi karyanya, iya kan? Yeah. Kalau karya terbaik itu kan tentu saja punya banyak kriteria. Nah, apakah penulis ketika dia sudah punya satu karya yang dia anggap terbaik, terus karya berikutnya flop, apakah dia masih menjadi penulis terbaik? One hit wonder kayak gitu.
Kan masih uji coba itu sebenarnya.
Uji coba. Iya. Maksudnya kalau menganggap apa, mengkriteriakan sesuatu sebagai terbaik, kalian punya kriteria seperti apa sebenarnya?
Sebenarnya kalau aku sendiri yang terbaik itu ya sebatas apresiasi atau sebatas pujian. Jadi aku ngerasa baca ini terbaik sekali ya. Tapi kan pada akhirnya ketika bertemu buku lain, terus masa, dan itu akan dibilang terbaik juga kan, pada akhirnya kan aku merasa itu sebuah pujian, bukan sebagai apa ya, hal-hal yang harus dilabelkan ya? Harus pasti dilabelkan. Ini harus dilabelkan dalam sebuah novel. Jadi ya kalau
menurut
terbaik, terbaik. Nah, gimana, Zer?
Aktivitas ya, maksudnya terlepas dari teknis kayak Mas Nova bilang tadi kan, kalau penulis dikatakan penulis terbaik itu kan mengacu ke karyanya. Terus kalau dia kemudian bikin karya lain yang ternyata nggak sebaik itu, apakah dia masih penulis terbaik gitu? Mungkin menurutku yang namanya terbaik itu lebih ke kayak subjektivitas sih. Jadi nggak memperhatikan teknis. Misalkan aku suka penulis A gitu, ya aku nggak peduli. Ya menurutku dia yang terbaik, walaupun beberapa karyanya itu ya memang nggak sefenomenal itu gitu loh, kalau aku ya.
Oh iya, paham. Tapi
berarti bisa aja kita menjawab bahwa penulis terbaik adalah Arthur Harahap.
Ngalaman satu
jam. Tapi pertanyaan ini kayaknya malah ini deh, karena nanti kita akan punya jawaban masing-masing kan. Siapa yang terbaik, tapi tentu saja sangat subjektif dan apa ya, susah untuk dipertanggungjawabkan pun, susah kayak gitu lah. Pasti ada akan ada bantahan-bantahan dari yang lain kayak gitu kan.
Makanya aku justru kadang-kadang merasa ketika ada sesuatu digolongkan terbaik, itu mesti ada kayak semacam batasan-batasan yang terdiri dulu. Jadi entah itu isu sosial atau isu estetika atau isu-isu kepiawan penulis dalam menulis, itu kan paling nggak harus ada kriteria. Jadi oh dia misal penulis A berangkat isu A, terus sedangkan isu A ini bisa lebih baik dibawakan dengan baik di buku yang B gitu misalnya, kan itu bisa dibandingkan, hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya bilang oh novel ini terbaik sepanjang masa, terus padahal yang dijabarkan ya buku-buku yang tahun ini aja gitu kan, kadang-kadang itu jadi nggak ada tolak ukurnya. Sedangkan ketika ngomong terbaik itu kan berarti kualitas yang mesti ada
tolak ukur. Ini yang dibatasi tahun kan.
Iya, dibatasi tahun lah. Ini kayak ingat satu kasus deh. jangan yang kasus itu. Iya.
Wes marai padu, wes skip kita. Akhirnya kita nggak menjawab, tapi ya udahlah, karena nanti jawabannya akan terlalu subjektif banget.
Ya semoga menjawab kenapa itu terbaik.
Pertanyaan kedua dari ini Olaf Iban ini.
Aduh, halo Mas Olaf.
Baiknya baca buku Keajaiban Toko Pelontong Namia dulu apa nonton filmnya dulu? Udah pada nonton atau baca film ya?
Belum.
Aku tadi kebetulan lihat Keajaiban Toko Pelontong Namia ini tadi kebetulan lewat di timelineku, temanku barusan beli kayak gitu kan buku fisiknya, terus dia udah nonton filmnya dan penasaran membeli bukunya. Karena siapa tahu lebih detail, karena filmnya heartwarming kayak gitu, khas film-film Jepang. Karena ini kan Keigo Higashino, salah satu penulis yang sering diterjemahkan dan diterbitkan Gramedia.
Wow, hebat.
Nah, kalian pernah merasakan ini nggak? Kenapa? Jadi kalau aku sendiri, karena kebetulan skripsiku itu tentang ekranisasi, kan buku dan novel itu kan buku dan film itu kan media yang berbeda kan. Nah, ketika kalian nonton menikmati salah satu terlebih dahulu, entah itu film atau bukunya terlebih dahulu, itu kan kadang habis baca bukunya penasaran nonton filmnya, atau sebaiknya habis nonton filmnya penasaran baca bukunya. Itu pernah nggak mengalami hal seperti itu? Sharing dong ceritanya gimana.
Kalau aku ini sih Mas, lebih sering baca bukunya dulu baru nonton filmnya gitu ya, karena biasanya tuh kalau karena aku lebih ke aku merasa sih proses ekranisasi itu pasti akan menghilangkan banyak banyak bagian gitu ya, jadi kayaknya lebih seneng aja kalau tahu semuanya terlebih dahulu. Terus ternyata di film kita kayak, ih kok adegan ini nggak ada ya gitu, ih kok adegan ini nggak ada ya, maksudnya kayak mungkin hal-hal seperti itu gitu loh, daripada aku baca nonton filmnya dulu nanti. Kayak gitu kalau aku sih.
Tapi pernah nggak nonton filmnya terus kamu tahu bukunya, terus ih siapa tahu di bukunya ada sesuatu yang lebih detail yang tidak aku ketahui dari film, kayak gitu. Pernah nggak merasakan mengalami hal seperti itu?
Pernah juga sih.
Zara.
Kalau dipikir-pikir juga ini.
Itu film apa, Zara?
Dulu film Divergent-nya itu sih, Veronica Roth kan. Aku nonton filmnya dulu. Oh. Yang Divergent, Insurgent, Allegiant gitu, yang gitu. Kan aku nonton filmnya dulu kan. Terus dulu kan waktu SMP tuh aku akses bacaannya tuh kan susah gitu ya. Terus aku main ke rumah temanku dan dia tuh punya perpustakaan gitu karena bapaknya kerja di salah satu penerbit kondang gitu. Terus aku nemu ini bukannya buku. Jadi aku baru tahu kalau ternyata tuh itu dari novel gitu loh. Film itu tuh, karena kan dulu nonton filmnya tuh dari flashdisk ke flashdisk gitu ya, jadi nggak tahu juga kalau itu based on. Terus ternyata pas aku baca tuh kayak anjir ternyata lebih seru bukunya ya, jauh-jauh gitu. Ya gitu sih.
Aku malah ADC. ADC kan film-film yang pertama ya, yang 2001 itu kan, itu aku udah nonton tuh filmnya. Terus beberapa tahun aku kuliah, beberapa tahun kuliah, pokoknya pas masa-masa kuliah itu ada yang punya bukunya. Loh, kok ini dibukukan? Kan heran juga ya, kenapa film dari 10 tahun yang lalu tiba-tiba ada buku novel itu tuh diterbitkan baru berapa bulan ini gitu. Pokoknya sekitar 2016 kalau nggak salah ada bukunya. Terus justru di buku itu aku baru tahu kalau misalnya
tahu-tahu
si Rangga itu tuh emang udah naksir sama si Cinta itu tuh sejak beberapa kan sejak itu ya, waktu si Cinta itu nyebrang di Pasar Senen kalau nggak salah, kan ada Rangga naik mobil terus Cinta lewat sama teman-temannya di situ tuh Rangga itu udah naksir, sedangkan di filmnya kayak ngerasa ini orang kok dingin banget ya, kan kayak ngerasa gitu tuh si Rangga kan wisat ini cewek cantik marah-marah sama dia tapi dia cuek banget gitu kan, biasanya gitu kalau di film kan rasanya gitu. Nah kalau di bukunya tuh aku baru tahu loh si Rangga ini sebenarnya udah tertarik sama Cinta ini sudah cukup lama, intens, sudah cukup awal-awal gitu. Jadi waktu ngeliat mobil terkenal Cinta, oh terus habis itu dia berdebar atau apa, oh apa, jadi aku ngerasa oh si Rangga emang udah naksir duluan ya sama si Cinta ya, aku mikirnya gitu. Makanya hal-hal,
tapi apakah image dinginnya masih ada?
Image dinginnya masih ada, tapi kan film itu ketika aku inget-inget nonton ketika nonton film, aku tidak merasakan apa yang dirasakan Rangga, berdebarnya Rangga ketika ngeliat Cinta lewat di Pasar Senen itu gimana. Aku di situ baru tahu kan ya, saya yang adegan di filmnya udah Rangga naik mobil terus Cinta lewat di depan mobilnya lagi nyebrang sama teman-temannya gitu kan, kayak tidak begitu terasa kan sebenarnya, ya cuma ngeliatin dingin matanya tajam ke arah Cinta kan, kita nggak tahu
yang nulis siapa sih
apa lupa
yang siapa aku,
lupa aku cari
itu pernah menemukan kalau novel yang terus dijadikan film itu kan sangat biasa banget ya. Yang pernah tahu A Copy of Mine kan?
Iya tahu.
Joko Anwar ya. Itu kan filmnya terus dibuat novelnya, yang nulis novel kan ini Michelle kan?
Iya, Michelle.
Dewi Karisma Michelle ya. Mm-hmm. Itu aku pernah melakukan wawancara sama dia waktu ketemu, cuma sayangnya tidak bisa terpublikasikan karena masalah teknis.
Nice.
Suaranya ya sayang banget, saya padahal menarik ketik obrolannya kayak gitu. Itu juga aku nggak tahu sih kalau di luar negeri apakah terjadi hal seperti itu kayak gitu loh. Tapi kalau di Indonesia ya kayak tadi baru udah ada 2 kasus kan. Apa ya? Kupikir hanya mengubah apa yang ada di film kemudian menjadi dalam bentuk tertulis, tapi ternyata juga apa ya, feel tokoh-tokohnya juga lebih kuat di dalam buku, dalam bentuk buku.
Justru aku kadang merasa kenapa orang-orang itu kok ketika baca baca novel atau baca buku terus, oh ini filmnya bagus dong, ini bukunya bagus nih, tolong di filmin. Biasanya kan kalau aku ngecekin di IG sutradara kayak gitu rata-rata. aku suka aja ngeliatin.
Terus lihat filmnya jelek, terus ada apa? Ya so, filmnya kayak gini ya, protes aja.
Nah itu aku merasa orang-orang itu sebenarnya pengen membuktikan aja sih apa sih yang ada di kepala dia terhadap tokoh ini bener bisa diangkat nggak sih ke dunia film gitu loh, secara visual kan kadang-kadang aku bisa ngebayangin tokoh A kayak gini, sedangkan interpretasi sutradara terhadap tokoh A bisa beda kan, makanya kadang-kadang
itu ngomong-ngomong semua soal interpretasi sutradara ke tokoh itu ya, jadi ada salah satu dari triloginya Jin Yong itu penulis cerita silat Cina yang sangat terkenal. Dulu aku pernah nonton filmnya di YouTube, ada
Ya, oke. Okay.
Jadi ada satu cerita gitu kan. Itu ceritanya itu kompleks banget, ada pengkhianatan bla 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 seperti halnya buku-buku cerita-cerita silat gitu kan. Terus kemudian keluarlah biasanya ini kan judulnya Return of the Condor Heroes, kembalinya pendekar pemanah Raja Wali. Terus judul di yang rilisnya itu adalah Romance of the Condor Heroes. Jadi yang diangkat itu memang romance-nya. Jadi romance-nya itu bukan diciptakan tapi dikuatkan kayak gitu loh. Jadi ada adegan kalau dulu cuma mereka berjalan bersama-sama gitu, dan di situ lebih dikuatkan, dan dengan dikuatkannya romance-nya itu malah membuat plotnya yang aku merasa ketika membaca bukunya agak kendor jadi lebih kuat kayak gitu loh. Jadi misalkan si tokoh A menjadi jahat karena dia dikhianati tokoh B. Tapi kalau kita cuma lihat sebatas itu aja kan nggak kuat-kuat banget kan. Tapi kalau si A sama si B ini pernah punya romance relationship, terus si B mengkhianati si A, jadilah si A itu jadi dendam kayak gitu loh. Kan jadi kuat kayak gitu kan motifnya. Itu ya apa interpretasi sutradara yang kadang-kadang improvisasi sendiri, tapi di satu sisi itu bagus kayak gitu loh. Satu sisi malah menguatkan plotnya kayak gitu loh.
Malah kadang-kadang
mengalami pengalaman seperti itu.
Aku kan sempat dikasih tahu Mas Asef kalau misalnya Gundala itu kan di film Gundala ketika si siapa sih nama tokoh anak kecilnya, siapa aku lupa. Pokoknya yang tokoh anak kecilnya itu kan pas itu sempat diajak sama orang kaya buat naik mobil dia buat diselamatkan kan. Di situ itu sebenarnya pilihan antara pengen mengikuti pakem cerita sama cerita milik sutradara itu dipertaruhkan. Jadi kan di situ kan keputusannya si anak kecil itu tuh melarikan diri dari mobil orang kaya itu kan, sedangkan di ceritanya itu tuh justru itu Gundala, si siapa sih nama Gundala itu, jadi itu masuk ke mobil dan ikut sama orang kaya itu. Makanya kadang-kadang keputusan-keputusan itu jadi semacam pertaruhan sendiri ya, antara dia mengikuti buku aslinya atau keputusan sutradara itu sendiri gitu. Itu kadang-kadang jadi sebuah pilihan yang entah itu akan diapresiasi atau akan dikritik, itu ya itu sebuah pertaruhan gitu loh. Kalau pengen ngobrolin ya,
semuanya yang akhirnya menjadi pertaruhan sih.
Iya, betul.
Ada pilihan alur yang mesti akan asik gitu loh.
Iya. Oke. Jadi baiknya baca bukunya dulu apa nonton filmnya dulu? Kita jawab sakarepmu kayak gitu ya. Terserah.
Iya. Terserah. Selera masing masing itu. Terserah. Bagimu seleramu, bagimu seleraku.
Oke, pertanyaan ketiga ini pertanyaan terakhir dari Instagram, nanti abis itu kita mengobrolkan rak buku masing-masing.
Oke.
Perkembangan novel fantasi di Indonesia seperti apa?
Novel fantasi Indonesia?
Aku jujur aja aku nggak tahu sih novel fantasi Indonesia. Maksudnya belum ada yang masuk ke ranah mainstream ya?
Ada, tapi mungkin kalau aku ada. Tapi nggak masuk. Sinyal nggak masuk radarku aja, jadi aku dengar cerita fantasi itu kadang apa ya, jauh banget ngerasa terlalu itu. Jauh
maksudnya ada contoh nggak
bukunya? Aku lupa, tapi aku tahu buku ini diterbitin menerbit besar, aku tahu, tapi karena kayaknya aku ngerasa buku fantasi itu terlalu 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 jauh banget. Jadi emang aku tidak tertarik buat membaca, apalagi aku aja belum baca Harry Potter aku sampai hari ini. Aku pun sudah punya bukunya.
Astaga. Gua punya bukunya.
Udah.
Astaga.
Baru satu. Yang ketujuh.
Kalau aku sih jujur aku suka banget genre fantasi ya. Cuma untuk fantasi Indonesia tuh aku belum pernah punya pengalaman sih. Maksudnya kayak ya paling bacanya buku-buku terjemahan. Kalau fantasi aku pasti sarannya yang dari terjemahan itu, karena aku pikir ya di Indonesia entah akunya yang belum nemu yang bagus atau memang belum ke tahap itu gitu loh, maksudnya kualitas buku-buku fantasinya.
Kualitas. Nah, itu padahal fantasi di Indonesia itu bahannya banyak loh. Kalau kita ngomongin mitologi sebagai bahan fantasi, kan kalau di luar negeri kan paling apa sih, naga-nagaan kayak gitu kan, penyihir, penyihir modelnya kayak Gandalf semua.
Unicorn.
Jadi Lord of the Rings sebagai panutan.
The Ring.
Tapi
ya, dewa-dewa.
Zeus.
Iya. Ini yang bikin aku ngomong-ngomong soal mitologi itu, aku jadi ingat Neil Gaiman yang American Gods.
Kayaknya tahu.
Jadi karena Amerika itu kan tidak punya landasan mitologi yang kuat. Harusnya ada orang-orang Indian, tapi mereka bunuhin sendiri. Akhirnya mereka tidak punya landasan mitologi yang kuat seperti Nordik, seperti India, seperti Yunani, Romawi, kayak gitu. Nah, akhirnya Neil Gaiman ini ngarang sendiri dia. Karena akhirnya jadi fantasi gitu, tapi dia masih fantasinya bukan fantasi-fantasi yang model klasik kayak Tolkien kayak gitu kan, lebih ke modern fantasi. Ada dewa, ada ini. Aku merasa itu mirip dengan realisme magis. Meru beda nggak, Van?
Aku kurang tahu perbedaannya. Maksudnya aku, ketika tahu perbedaannya itu aku selalu merujuk pada buku-buku tertentu, sedangkan nggak aku pernah baca buku tentang realisme magis dulu tapi udah lupa. Tapi yang aku lihat ya, perbedaan yang nyata antara realisme magis sama fantasi itu lebih ke seberapa jauh sih dunia itu sama pembacanya. Saya karena aku merasa fantasi itu sangat-sangat jauh, jadi emang buku-buku fantasi itu akan sangat-sangat jauh, sedangkan buku realisme magis itu tuh masih dekat realisme yang kita hadapi sehari-hari. Misal kita berangkat sekolah naik motor atau DKK, tapi kan di situ ada semacam kejanggalan. Nah, kejanggalan itu tuh akan, tapi kejanggalan itu diterima sama dunia itu gitu, Mbak. Misalnya kalau Haruki Murakami punya dunia dengan dua bulan. Dunia 1084 itu kan itu dunianya itu punya 2 bulan, sedangkan di situ cuma ada satu tokoh yang merasa aneh karena dia itu berasal dari dunia nyata, sedangkan orang-orang di dunia 1084 ini merasa ada 2 bulan itu ya udah, itu udah kenyataan yang mereka hadapi dan mereka tidak menyanggah itu sebagai sesuatu yang aneh gitu loh. Aku lebih ngerasa realisme magis atau surrealisme itu di tanah sana sih, mungkin kalau aku salah aku nggak tahu, tapi yang aku lihat dari beberapa buku-buku yang aku baca lebih ke gitu sih, batas antara realisme magis sama apa fantasi.
Ya aku tadinya mikirnya sama kayak Mas Nova gitu, aku nggak pernah punya pengalaman dengan buku-buku fantasi, maksudnya, tapi aku kan sering baca tentu kan yang buku-buku realisme magis itu tuh gimana, apakah yang di Indonesia yang buku-buku realisme magis dikatakan akan fantasi atau ada sekatnya, ya ternyata sudah terjawab oleh pendapatnya Mas Ivan. Jadi ya mungkin memang belum, maksudnya mungkin memang Indonesia belum ada sih. Aku sebenarnya sering
belum kuat kayaknya, atau belum memanfaatkan bahan baku dengan baik kayak gitu loh. Kita bahan baku kalau misalnya mau membahas mitologi itu kita punya banyak dan malah beragam kan. Nah, itu harusnya kurang digali.
Misalnya pocong kain apa ya?
kalau bahas kayak pocong gitu sih, ntar kisah tanah Jawa bisa jadi cerita fantasi.
Ya sih.
Ya, gitulah Mas, siapa sih ini tadi? serampangan.id.
Ya, semoga menjawab ya. Jadi kayaknya tidak menjawab.
Ya. Kayaknya kita tidak menjawab tiga pertanyaan, enggak ada yang dijawab dengan konkret. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan akan sangat subjektif sekali gitu kan. ya wajar, tapi kita punya pendapat kita, semoga silahkan dikonklusikan sendiri. Jadi yeah, ketika bertanya tidak mendapatkan jawaban yang langsung straight to the point, tapi silahkan
konklusikan sendiri.